Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlenmeni ýogşan Anurwan. Bu 2016-njy ýylyň 14-nji fevral hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary: Türkmenistanyň üst açylanyny gaýdylýan paraxorluk, Türkmen raýatlarynyň hereket azatlygynyň çäklendirilmegi ýa-da vilayet awtulaglarynyň paýtagt Aşgabatda göýerilmezliginiň kanun esaslarynyň bolmazlygy, Aşgabatda valyuta alyş çalyşyny kodlarynyň 12-nji ýanwardan, valyuta sewdasyna girilen çäklendirmelerden soňky ýagdaý we beýlekler barada gurrun eder. Şeýle de höwüň dünýä türkmenleri gepleşigimizden lärdiňiz. Olary programmamyň esas bölegini geçmezden öň günüň sagadyň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama Münhenne Siriýa konfliktini soňlamak barada gelen razylaşykdan soň birlikdäki diplomatik tagallalar güýçlendirmek barada razylaşyga geldi. Kremlin çap eden beýanatynyň aýdylmagyna görä iki lider 14-nji fevralda telefonda gurulyşdy. Beýanatda Putin'in Obama global terrorizme garşy birleşen halkara frontuny döretmek zerurlygyny nygtan öwrenilýär. Aýdylmagyna görä Putin Islam döwlet toparyna we beýlek terrorçu gurumalara garşy durmak üçin Abasaýlyň Orsiýetiň harbylarynyň arasynda has ýakyn gatnaşygyň gerekdigini ünsüz çekipdir. Şeýlede Putin Ukraina häkimetleriniň günnugur Ukrainada konflikti soňlamak üçin Minsk şertnamasyny aran borçnamalarını yerine getirecektiğini umut bildiripdir. Owgansana halkara uyuşlarının gidiyen komandiri Amerikan oşunlarının Talibanların aktiv sögüş şağdayını dolanıp gelmeyecektiğini aytdi. General John Campbell yeni bir kıyın ile mengdiyenliğine karamadan Abasa'nın bu yerdeki misiyasında ütköşüklük olmaz deydi. Birleşen Ştaatların yürüyte uyuşları durnuksuz gün orta velayetinde. Helmand'da sögüş yan Owgan uyuşlarına kömök veriyar. Misiýa ýetgemet diýip Campbell Kabully ehtimal özüniň soňky metduat ýygnagyna jurnalistlere aýtdy. Ol martda öz oruny general-leýtenant John Nicholson'a gowşyrýar. Emma ol olaryň ýagny owan güýçleriniň özlerini gormagy güýçleriniň ýetjekdigini zerur bolanyny, howa güýçleriniň gollugyny sorap biljekdiklerini hem sözüne goşdy. NATO Moskwanyň agressiw aktivliklerini salýan potensial howplaryny aradan aýyrmak üçin önemdar öňün alyş bilen sagdyň gatnaşygy garaşdyrmaly diýip ýaranlygyň ulu resmiýleri we agda döwletler 13-nji fevralda aýtdy. Bu netije NATO-nyň Münhenne geçirilen ýerli howpsuzlyk konferensiýasynyň plenar maslahatynda NATO döwletleriniň hususan Orsiýetiň Ukraina gatnaşmagy bilen baglanykda günnäger Ýewropa ýurtlarynyň howpsuzlygyny kepillendirmegiň ýollary barada pikir alyşlaryna gelindi. Bu dartkynda bir gün bolup Orsiýetiň premier ministri Dmitri Medvedew NATO-nyň Moskwa bilen täze sowuk uruşy özükdirmekde günäledi. Ýaranlygyň başlygy Jens Stoltenberg bolsa Orsiýet Ýewropany durnuksuzlaşdyrýar diýdi. NATO soňky 2 ýylda özüniň Rus serketlerine golaý kuwwatyny güýçlendirdi we Stoltenberg bu ýerde ýene-de goşmasy çäreleriniň görülmegine garaşýanlygyny, bu mesele iýulda Warszawa sammitinde seredilejekdigini aýtdy. Ol hasken gorunç çäreleriniň hem-de Orsiýet bilen hasken diýaloga çagyrdy. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, gün eferde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Orsiýetliläriň 5-den 4-sinden kim gowragy öz ýurtlarynyň häzir ykdysady krizis ýagdaýynda dygyna ananýar. Garasyz Lewada merkeziniň geçiren pikir soraşlygynyň çeýle netije görkezýär. Şu köpte çap edilen netijelere göre Orsiýetliläriň 21%-i ykdysady krizis uzak dowam eder diýen pikirde, 23%-i onuň adynyň 2 ýyl dowam etjekdigini saklaýar. Soraga jogap berenleriň 47%-i bu krizisde energiýa bahalarynyň global arzanlanmasyny günäleýär. 33% korrupsiýany, 27% bolsa günwatar sanksiýalaryny günäleýär. Pikirini aýdanlaryň 26% krizisiň sebäbini goýunça we bürokratiýa aşy köp çykdyjy edilmegini görýär. Saudi Arabistan özüniň NATO agdasy Türkiýanyň injirli Hogabadasyna Islam döwleti jeňsi toporuna garşy sögüşmek üçin uçur iýerjekdigini tassyk etdi. Brigada general Ahmet Al-Asiri 13-nji fevralda Al-Arabiýa telewizionyna paçalygyň Islam döwleti toporuna garşy sögüşi güýçlendirmäge ygrarlygyny we bu çäreniň şol tagallalaryň biri bolup durýanyny aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Kavusoglu Şenbegini Ýeni Şafak gazetine Sowutlaryň uçur iýermäge taýýarlygyny çäreniň Hogabadasyna gözegçilik edenligini habar beripdi. Antonin Scalia, täsirli konservativ we Birleşen Ştatlaryň ýokary sudynyň has provokativ agdasy 79 ýaşyny aradan çykdy. Habarlarda edilmegine görä ol dogdugy ştaty Teksasda Kaşan kurortda sapar mahallynda görnüşinden öz ajalyny ýogaltdy. Iskaliýa ýurdunyň ýokary sud diýarlygyny 1986-njy ýylda prezident Ronald Reagan tarapyndan bellenipdi. Ol özüniň zoňtor konservatiw garaýşlary bilen belli boldy. 2008-njy ýylda suwun ýara hukuklarynyň tarapyny tutmak onuň kürsüdäki 30-dan gorak gelinin en azayip portatı borlu deyip havarda ediliyar. Abasanın prezidenti Barack Obama onun yerine teada su diye bellecektiğini aitti. Ama muna varamadan Scalia'nın ölümü Obama Birleşen Ştatların Noyavr'da geçecek prezident sayılıklarının önün onun yerine teada adam hüdürlüm ölümü ya değerliyen kızgın cedelin dörümü onu getirdi. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün sagatynyň möhüm habarlaryny dinlediňiz. Olar bilen sizi ýokson anyň urgan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Tolkunlarymyzdan ayrylmaň.